Tā, labdien vēlreiz. Tad, kas mums ir attālināti un klātienē, tad attīstības un tautsaimniecības komitejas kārtējā sēde. Šodien mums sēdes darba kārtībā ir 74 jautājumi, plus 5 ir papildus, kas ir nākuši klāt. Tātad kopā 79 jautājumi. Tā, nu, jā, tad kopā mums šodien ir 75 izsludināti. Un plus 5, tad ejam uz apaļu skaitu 80 jautājumu, plus 4, 79, nu labi, kaut kur pārreikināju. Tātad 79 jautājumi, ja? Un tad mēs sākam ar to par balsojums, par iekļaušanu darba kārtībā, papildus jautājumi. Un tad es varu sistēmā vaļā, sistēma netiek mums līdz, tad es varu vaļā sistēmā pirmo papildu jautājumu par iekļaušanu darba kārtībā ir par nekustamo īpašumu ēdnīcas bārts pagastā pretendenta atlases un apsvināšanas izsolē. Tad uzsākam balsošanu par iekļaušanu darba kārtībā. Paldies. Jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Nākamais ir par iekļaušanu darba kārtībā ir par zemes vienības personīgās palīgsaimniecības biznieku bunkas pagastā. Tad balsojam par iekļaušanu darba kārtībā. Paldies. Jautājums ir iekļauts. Nākamais papildu jautājums. Pie Saules ielas 10, tādaiķi bunkas pagastā iekļaušana darba kārtībā. Jautājums ir iekļauts. Un tad papildus par iekļaušanu darba kārtībā Timotiņa medis pagastā nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājumi ir iekļauti darba kārtībā, tad kopā mums ir 79, un sākam ar pirmo par zemes vienības pie Breņķiem, tādaiķi pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai viss ir iepazinušies ar sagatavoto lēmumu projektu un ir kādi jautājumi gatavotājiem?
Šīs skatīties par mani.
Jā. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot kā sagatavotajā lēmuma projektā. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Otrais pie gāzes noliktavas tādai pagastā iznomāšanas lauksaimniecības vajadzībām. Vai ir kādi jautājumi gatavotājiem? Ja jautājumu nav, tad aicinu virzīt uz domas sēdi. Paldies. Trešais bērzi, tādēļ pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Vai ir kādi jautājumi? Esam iepazinušies, tad aicinu virzīt uz domas sēdi. Paldies. Lēmuma projekts atbalstīts. Ceturtais bez adreses tādaiķi pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Darba grupā mēs esam runājuši par šo. Un, ja nav jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu, tad aicinu virzīt uz domas sēdi. Paldies. Piektais. Meži tādaiķis pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Esam diskutējuši sagatavots lēmuma projekts un aicinu, ja jautājumi nav, atbalstīt. Paldies. Sestais centrs 2, tādaiķi pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Ja esam iepazinušies ar lēmuma projektu, aicinu, balsoju. Paldies. Septītais augšņi, tādaiķi pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Saprot, jautājumu nav, un lēmuma projekts ir atbalstīts. Astotais Kalnos vēl tādai pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Devītais Pumpuru iela 9 tiekulē nodošana atsevināšanas izsolē. Vai šeit ir jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu ar sagatavotajā lēmuma projektā virzīt domas sēdi. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Desmitais par dzīvojumā mājas Dzirnavas 4 bunkā dzīvokļu īpašumu un kopīpašumu daļu noteikšanu. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot. Andrej, mēs esam pie 10. darba kārtības.
Andrej, bija tikai pa vienu jautājumu.
Labi, mēs šo nobalsosim. 10. tiek virzīts uz domas sēdi. Lūdzu, Andrej, par ko tev bija jautājums?
Tas. Tie gāzes novitāls, bet nē.
Jā, gāzes novitāls. Mēs arī esam runājuši darba grupā. Šobrīd mēs viņu to lēmumu projektu atbalstījām. Tad tāds labs ierosinājums.
Ir brauks ar necības vajadzību, izmūmā. Arī kāds zemes kapalēlis bija
vietās uz kart. Arī tur ir.
Tur nebija daudz, tur, man liekas, bija 2 hektāru.
Nē, viņš paliek tāds, kāds viņš bija vecais tā kart, ja bija jauna tāds.
Labdien!
Rijā, prieks jūs redzētu attālinu.
Jā, pārtenis, bet kāds ir jautājums pie gāzes noliktavas? Mēs viņu durbas laikā esam sadalījuši visu to lielo īpašumu. Un šis ir tas, kurš bija iznomāts iesniedzējs sievai, un viņš vienkārši arī turpinās to nomu. Ar laiku mēs tos gabalus visus reģistrēsim zemes grāmatā, mērīsim, reģistrēsim zemes grāmatā, laidīsim uz atsvināšanu. Bet ņemot vērā to, ka tie gabaliņi ir salīdzinoši nelieli, mēs šobrīd izvēlamies mērīt lielākus gabalus.
Tur vienkārši bija tas stāsts, bet uzņēmēt. Sveiksmīgi, ja?
Es neko nedzirdēju, ja kāds runāja.
Veiksmīgi ēkas nograutas tur tajos gabaliņos, ja, divos blakus piekrītošajos.
Blakus gabaliņos, jā. Viņi arī tiks reģistrēti zemes grāmatā un laist uz atsevināšanu, kā atsevišķa gabaliņa. Jo toreiz bija doma, ka viņus laist kā būs, un tad kāds varbūt paņem kaut ko tur attīst.
Nu, attīstīties tur varētu būt kā attīstās. Pagal un vecais robežu plāns ar tur ir kā vecā bitā.
Nē, nu, pie nomas līguma jau ir tikai jaunais pievienots.
Kaut kur es redzēju veco? Tāpēc es redzēju veco?
Varbūt tur bija vecais zemes nomas līgums pievienots, un tur ir tas vecais. Varbūt tā.
Tas?
Nu, šobrīd iznāk, tad tas lielais gabals bija sadalīts. Mēs atdalījām ielas daļu it kā ielai, ja nu viņu paplašina. Tad bija ragi, tur, kur ir mednieku kolektīvi, un ko viņš arī ir nopircis. Tad ir šis pie gāzes noliktavas, tad apakšā ir vēl viens neatros nosaukumu. Tur arī ir nomnieks, un tad labajā pusē, ja skatās, bija 2 gabaliņi, kur bija tā kautuve un bijusī gāzes noliktava.
Paga, bet mums viņš nav mērīts, jā? Ja bija...
Nē, šie gabaliņi nav mērīti.
Mērīt, es gribu ieraudzīt to kartību, ko es redzēju.
Nu, varbūt zemes nomas līgumā vecajā. Viņš ir pievienots pielikumā.
Vecajā zemes nomas līgumā, jā?
Nu, iespējams, ka tur jābūt jau vecam dalījumam.
Tas, apsteļ, jā. Jā. Bet tās robežas mums vēl var mainīties, jā?
Jā, Jā, mēs varam arī apvienot un pārkārtot, kamēr nav zemes grāmatā.
Tur prasīt tā, kas ir no 204, tā taisa, ko krustojumu izvilkt.
Jūs varbūt varat kopīgot karti?
Tur, kur, nu, beidzās, kad es tad 104? Un tā taisna līnija. Tev ir kaut kur, kā tu vari paskatīties?
Es mēģinēju.
Paņēma Andrei no lēmumu projektu karti. Es tādu vidās dījā nedošu šeit prāvu.
Tas nav
apvērums. Tas ir tāds atskatās. Bet ja tam Andrejam iedevam vārdu, lai viņš pabeidz te par tām
vārdījām. Vienkārši tā, lai bez tādām arī konfigurācijas tādu līdzās. Vai, ka tu smūk atroties? Tu tā kā Šveicē izskaties, ne?
Jā, jā, kalnos. 204,033 hektāri, jā.
No tā, nu, paļētu līdās.
Iekļaut klāt pie gāzes noliktavas, jā.
Un tad, ja no tā 204 vēl, nu, tas kā kreiso malu to līniju taisnu skrustojumu, ko ir. Nu, tā varētu nākotnē, tā vēl bišķīt uz vaļu. Vēl. Tā jā, o, bišķi vienmēr, tev var uzstāja.
Vienkārši zūlu kontrolu un zūlu. Tāda bez kontrolu un parula tev. Vai tu ir kur krustiņš aizbrēk? Nu?
O, un tad, ja tu, o, labi, pieši par labi, un tad, ja tu uz augšu tā brauc par to līniju, o, tā, un vēl brauc taisni, nu tā nākotnē varētu kaut kā tā izskatīties.
Ar šito gabalu, jā.
Bet tad jau iznāk pie gāzes noliktavas samazinās.
Jā.
Un to izveidot kā vēl vienu?
Pievienot pie tiem gabaliem, kas tur ir.
Pie šitiem.
Es nezinu, tiešām. Viņi jau ir iekopš to lauksaimniecības zemi.
Tās. Nākotnē.
Nākotnē. Labi, to mēs pie atsevišķas sarunas tad pārnāstot.
Okay. Nē, nu, jāsaka, tie lauksaimnieki, tie paši arī, kas arī tur, viņi nav kur nogāst grauds, viņi jau bērk tagad pagast laukumu aizbara un viss, tad, kad ir tas, viņi jau tikai palielinās. Un tad tur vienkārši veidosies nākotnē vēl viens laukums, kur...
Jā, tāds tā ir saimnieku, ko teicu.
Nā, jā. Teiksim. Tad te pretī tam teik krustojums un tādā veidā.
Piekļūt klāt kaut kur vienu.
Jā, un šeit tad pie tā lauku, nu tad ir, kur te gāsties. Jāsāk te visi protestē, ka nevar saudzēt un rēž.
Viņi vajag kaut kādi punkts, no kā te jā, ja loģiski viņi jau kaut kādas vajadzības iekastralizējušās, tad to var likt. Tad ir Diāna jau.
Diāna, tad dzirdēja to skaisto nākotni, jā?
Es dzirdēju to skaisto nākotni, man tik un tā ar Andreju jātiek, kas arī otru pusi ceļam runāt par apvienošanu gabaliem, tad mēs arī pie reizes šo izrunās.
Tad neviens reizes.
Jā.
Mēs esam izrunājuši un aicinu tad atgriezties pie 11. darba kārtības jautājumu. Vai ir kādi jautājumi gatavotājam? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, jautājums iet uz domi, sēdi. Starpgabaltu baznīca jau 19B Priekulē, nodošana pirkuma tiesīgai personai. Šeit ir viss skaidri uzrakstīts. Paldies. 13. brīvības ieva 56 nodošana atsevināšanas izsolē. Vai ir tāds jautājums gatavotājiem? Tas ir jautājums? Lūdzu? Nav? Nā, nu super. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot. Paldies. 14. par zemes vienību Priekulē piekritību pašvaldībai. To jautājumu mēs esam skatījuši. Paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 15. Saules iela 12-11 tādaiķi pagasts, tādaiķi bungs pagasts nodošana īpašumā pēc atlīdzības. Paldies. 16. par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamā mājā Dārziņu 16 Priekulē. Paldies. 17. Saules iela 12-10 tādaiķi nodošana īpašumā bez atlīdzības. Astoņpadsmitais saules jau 12-5, tādai nodošana īpašumā bez atlīdzības. Devintpadsmitais upenītas gramsas pagasts, nodošana nomtiesības izsolē. To mēs skatījām arī darba grupā, lēmuma projekts sagatavots. Tiek virzīts uz domas sēdi, paldies. 20. Skābarības bede, Dunalkas pagasts, nodošana atsvināšanas izsolē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu apbalstīt Andrejam. Ejam uz priekšu, paldies. Jautājums teikt virsīts un domas sēdi. Liep, Gatve 6.11. Kazdanga, nodošana atsvināšanas izsolē. Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt. Paldies. 22. Liep, Gatve 6.4. Kazdangā, nodošana apsvienāšanas izsolē. Par grozījumiem 22. Gada 16. Jūnija nekustamā īpašuma nomas līgumā. Sagatavots lēmuma projekts, vai šeit ir kādi jautājumi? Šeit bija tās platības.
Tie var paskaidrot tie gadījumi. Paskaidrot. Es gatavoju.
Sanda Upinieks, vai var sniegt nelielu ziņojumu par šo?
Jā, varu. Šeit ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu. Nekustamam īpašumam dišu stiebriņi 8,15 hektāri. Un darba grupā tika atbalstīts pagarināt termiņu līdz 24. Gada 31. Augustam.
Tagad dišstiebriņi un stiebriņi.
Tur ir mainīts nosaukums pēc sadalīšanas.
Bet tā vieta nemainās, jā?
Nē, vieta nemainās.
Paldies. Ziņojumu, ir atbildētas jautājumu, varam balsot. Par nekustamā īpašuma līkumu, kas dāmas pagastā nodošana apsvināšanas izsolē. Astres Kazdāmas pagastā nodošana atzvināšanas izsolē. Ko jautājumu arī mēs esam diskutējuši. Pagatavots ir lēmuma projekts. 26. Svīris Kazdāmas pagasts nodošana atzvināšanas izsolē. Jūnija 16. Nekustamā īpašuma nomas līgumā grozījumu. Vai šeit ir jautājumi?
Divi vārdi.
To mums arī Sanda, jā, ir gatavojas?
Jā, es.
Divi vārdi ziņojumi.
Nu, arī saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu vai informēt par tālākajām darbībām. Un darba grupā arī tika atbalstīts pagarināt līdz 31. augustam 24. gadam.
Ļoti līdzīgi kā tiem dižtēpīgiem.
Jā.
Paldies par diviem vārdiem. Vai ir jautājumi? Paldies par balsojumu. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 28. arī 20. jūlija. Nekustamā īpašuma nomas līguma grozījumiem. To mēs skatījām darba grupā.
Tad ir kaut ko mēs pielīdzinājām kaut kādā vienam, kas ir rimtī aktīvā kaut kā loģika, kur kaut kā mainīts.
Paldies. Jautājums atbalstīts. 29. 18. gada 22. februāra grozījumiem nomas līgumā. Andrejs.
Tas nekas, bet tie 25 eurā.
Un šo jau mēs arī visu likumu saka arī skatījām par to, ka viņš iet uz atsevināšanu un vienkārši, lai zemi ir apstrādāti. Paldies, jautājums tiek virzīts domas sēdi. Paurupas parks Rucavā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Ja esam iepazinušies ar sagatavotu lēmumu projektu, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums ir atbalstīts. 31. Flora L. Ječi iznomāšana. Iespicēs. 32. Par atļauju iegūt īpašumā zemi, Jeiču līgumnieki, 14. Ir jautājumi?
Ir pirkuma līgums minēts.
Jā, pirkuma līguma.
Tas jau.
Tā, kas pārstāv vai tā, kas pēr?
Spēr.
Tā, kā jau vienīgi.
Jā, viņa pastāvīgās uztur, nu es saprotu, tiem jau tagad, kad nav eksāmenis, tos jau...
Drīz būs jābrauc.
Un pēc būtības, jā, jā, nu... Vai tas nav kaut kāds veids, kā...
Ir palikt tēnā.
Jā.
Nav gan pamats.
Kā?
Nē, nē, nu, jebkurā gadījumā viņi ir Krievijas pilsoni.
Jā.
Nu jā, tad jebkurā gadījumā viņa jānolik eksāmenis. Nu, ja nē, visi īpašumi, ja kas būs jāpārķi. Domāju, kā ir pēc...
Kā arvis viņš atpēc savu? Nu, es jau nezinu
priekš. Nē, īpaši man pamats vienīšana. Mums arī nav, ja viņi ir pilsētas alkoholu, mums nav pamats viņi vēl. Jā, es jau
pēc savu.
Ir gadījumam,
tā ir iepšpējā. Iepšpējā. Dats var trīs vārdus par pašu nekustamo īpašumu?
Nu, jā, nu, tas ir viens ieču gabaliņš, bet, nu, nekā īpaši jau, nu, nu, es vienkārši, nu, kā, nu, man, kas man bija tie, nu, es paskatījos, vai viņi nav tajā sarakstā, un tad arī tas, kad, nu, cēna ir, teiksim, pat... adekvāti zēmē, es gribētu teikt, nu, lai domātu par to, ka tas ir, nu, jāsaka tā, kaut kāds fiktīvs darījums vai kaut kāds, nu, teiksim, ar kaut kādu zemtekstu, jā, tad, nu, nezinu, nekas man nelika domāt, nu, tā, nu, nevariem jau zināt, var jau būt, ka viņi runā latviski, jā, no 70. Gadā dzimusi, jā, nu, un tas, man mazliet, es atzinu, es nezinu, kā veidojās tie personas kods, jo viņai personas kods ir 108, tā kā Liepainieki, viņai nav personas kods, nu, kaut kāds tai Krievijas pilsonē. Es vienkārši nezinu, kā veidojās personas kods, ja agrāk bija tā, ja bija 108 sākums, tad bija Liepainieks, nu, un kāpēc ir, viņa ir dzimusi Krievijā, bet viņai ir šis personas kods. Kā tas ir saistīts ar tām uzturēšanām? Es atvainojos tiešām nepārziņu šī to juridisko pusi.
Līdī mainīt un ņemties, viņi tagad ir paši nožēlo, ko viņi sadarījuši. Tā kā viena daudz, kur mainījusies, ir laikiem ejot.
Bet tam pircējiem kaut kā deklarētā adresa arī izdinām Liepājā, viņi jau esam ilgstoši.
Jā, viņi dzīvo Liepājā, nu, jāsaka tā, Krūmu ielā, jā, tur tas ir Laumas rajons. Nu, es nezinu, grūti pateikt, man jau iesniegums ir no notāras, jā.
Jā, paldies par atbildi, vai kādam vēl ir kāds jautājums. Andrejs balsos, paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi, 33. Kalna Sili, Durniks pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Lēmuma projekts ir sagatavots. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. 34. Dadzīš, Durniks pagastā, iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Lēmuma projekts ir sagatavots. Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt. Paldies. 35. Par dienu, kur zemes novada pašvaldības domas 23. gada 23. februāra lēmumu par valstī piekritīgās mantas nekustamā īpašuma Jaunboži Rucavas pagastā pieņemšana pašvaldības īpašumā ir sagatavots lēmuma projekts. Vai ir jautājumi?
Nebija tā diskusija, varbūt pāris vārdos.
Nu, iepriekš mēs lēmām, ka mēs pārņemam to gabalu, tas bija, es jau tā ļoti centos panākt, lai mēs to gabalu nepārņemtu, jo tur ir apgrūtināta piekļuva, un tagad piekrasts komiteja bija dabā, un mēs, nu, izrunājām visu to jau un darba grupā, un nolēm, kad mēs atceļam to lēmu, jo mēs pārņemsim vienu citu gabalu, kurš ir, nu, kuram ir reālāks pielietojums, mēs teiktu tā, ja īsi.
Jā. Valstī nebija nosūtīts?
Mēs atceļam.
Bija
nosūtīts, bet mēs atceļam, bet es saprotu, ka tā mēs varam darīt, un pēc šīs padziļinātās izpētes, tad mēs atradām ļoti labu gabalu. Un, nu, nevajag uzņemties liekas saistīt. Tad nekavējot.
Jā, zinu, jā, esmu info, jā, zinu, kā to līdz būs. Nu, tas ir jāsagaida domas sēdum, tad uzreiz, jā.
Sagaidam domas sēdi, un tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 36. Vijoles Dunīgas pagastā iznomošana lauksaimniecības vajadzībā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, balsojam. Paldies. 37. Par valstī piekritīgās mantas nekustamā īpašuma pasacījums Rucavas pagastā pieņemšana pašvaldības īpašumā. Tātad šis ir saistīts ar to iepriekšējo. Esam dabā apskatījušies. Un, ja nav jautājumu, tad aicinu veikt balsojumu. Paldies, jautājums ir atbalstīts. 38. Par reālu servitūtu līgumu par elektrotīpu servitūtu nodibināšanu, slēgšanu, krustceļu, Dunīgas pagastā un vienreizējas kompensācijas maksu ir sagatavots lēmuma projekts. Vai šeit ir jautājumi?
Mēs iedomājām, pirms aprēķins bija ātris un saprotams.
Ir aprēķins. Ir aprēķins ātrs un saprotams, un uzņēmējs visu laiku gaida mūsu lēmumu. Un lēmuma projekts ir sagatavots, un vai ir kāda papildus jautājuma? Tā cena mums ir noteikta, tūlīt pateikšu tev precīzi, 2 eiro.
Nu, ar to cenu ir tā, ka, ja es varu pasēdrot, ir tā, ka mēs paņēmām to viņa piedāvāto, jo veicot to ātro aprēķinu, tā summa paliek zem, tas cipars ir mazāks.
Jā, paldies, Dats, šo mēs jau diskutējām, man liekas, tajā darba grupā. Un
viņi bija ļoti objektīvi piedāvājuši arī to.
Jā, bija ļoti objektīvi
piedāvājuši. Tas servitūts izmaksas lielāk nekā zemes vērtības, un, principā, no tur pamatojums ir ļoti tāpat saprotams. Mm.
Tas ar viņu šo vienu gabalu tiks caur,
Pārējais jau viņi iet tur pa tiem ceļiem. Jā, šeit viņi vienkārši gribēja tieši to pašu to zemes gabalu.
Bet viņš ir iznomāts, jā. Tas man tieši pārējiem.
Nu, viņš ir
iznomāts tam, kam ir tiesības uz pirmu tiesībām.
Pirku.
Tipēt līgums, kam ir mantojumā vai kaut kādu. Nu,
jā, tik labi.
No, tas jau daudz droši vien cīkāk var nokomentēt, jo kā mēs arī secinājām, kad tam, kam ir izbeigtās lietošanas tiesības, ir šobrīd ir tikai tas zemes galā zemēkam, pārējais ir šobrīd ir iznomās kādam citam lauksaimniekam.
Jā, nu, es nevarēšu komentēt tieši, kā tā vēsture ir izveidojusies, tā kā viņa ir izveidojusies. Jā, izbeigtās lietošanas tiesības principā. Sākotnēji ir, nu, tur tā, ka tam mirušam izveido lietošanas tiesību lēmums ir tajā brīdī, kad cilvēks ir dažus mēnešus jau miris, un pēc tam, nu, tagad tā reālā lietotāja, nu, ar kur ir tas nomas līgums, zem būvēm par 0,5 ir tā mirušā sieva. Ir tagad domas lēmums pirms tam, ka mainīta ka no vīra uz sievas, bet, nu, tā mēs uzturam tomēr, ka viņai ir izbeigtās lietošanas tiesības, bet nomas līgums ir noslēdz nevis par visu to platību izbeigto lietošanas tiesību apmērā, bet tikai zem būvēm. Bet, nu, kā es jau iepriekš teicu, nu, tur dzīvo, nu, tā kā, lai mēs kultūrā sakam, sociāli nelabvēlīgi, nu, cilvēks. Nu, tā, lai tā to kultūrāli teikt, no viņas, nu, tā. Domāju, ka tuvākā nākotnē nebūs viņa pircēja un darītāja.
Es dāk par komentāru, man viens jautājums, tad juristiem, juridiski mēs varam apgrūtināt šo zemes gabalu.
Bet kā pagaidām, tas ir šeit centrālās valdības piedarījuši zemes grāmatā. Jā, jau šeit nebiešu savrītāju.
Labi, paldies uz jautājumu, neatbildēts vai papildu.
Bet to arī jautājums, pēc būtības, tur var uzrasties mātinieks.
Nu, tie ir teoretiski, nu, mātinieks, nē, nu.
Es jau pašvaldības lēmu apgrūtinām to, kas viņam varētu būt, vai ne? Kā tas ir?
Jā, bet cilvēks jau mēs apgrūtinām stāvu īpašu.
Nu, jā, bet, nu, ja viņam bija tās iespējas, ja mātinieks rodas.
Bet tas jau neskars, es saprotu, ka tās ēks. kurā akstu viņš noskatās.
Es nevienu, kāds ir vajag.
Izveidot tiesības, tie, kas gribēja, bija jānoslēdz tīpēdu līgums par nomāšanu. Viņi ir noslēguši tikai par 0,5 ēku uzturēšanā. Tā kā no tām pārējām viņi nav tā kā likumā, tur bija noteikti mēnešu vai cik laikā. Vai cik, nu, tur bija noteikti, kādā bija jānoslēdz tie tīpēdu līgumi. Ja par atlikušo viņi nenoslēdz, tad tas piekrīt pašvaldību viņa reģistrē zemes grantā.
Nu, tad viss
kā... Nu, par visu teritoriju.
Saprot, jā, tā, jā.
Bet tagad viņš jau viņam varēs...
Es paldies. Jā.
Andrei bija jautājums.
Es jau gribēju par to līgumu parunāt.
Parunājot.
Jo gads sākumā mēs arī ņēmāmies, teiksim, tā ar Energo Vindu. Mēs arī daudz labojām šo te reāls arī tūt līgums, ko viņi mums piedāvāja. Un tad es sameklēju Marta pēdējo variantu pēc visiem labojumiem. Jā, ko līmats mums bija sūtījis, un salīdzinot šo reāli servitūtu līgumu, ko tagad viņi atsūtīja kā pielikumā, un to, ko mēs esam korģējuši, nu, tur ir tādi punkti, nu, viņi nav atkal iekļāvuši to, ko mēs jau bijām panākuši martā. Tajā brīdī, kad mēs skatījāmies to pašu lēmumu projektu, es viņu 100% nesalīdzināju, es tur paskatījos dažus punktus, kas man tā kā, nu, teiksim, durās acīs, ko es atcerējos jau no galvas, ko mēs tur mēģinājām panākt, lai tas tiktu iekļauts. Nu, tagad salīdzinot pavisam, man sanāca kaut kādas 10 atšķirības, ko viņi nav iekļauts.
Nu, pagaidiet, ja jūs tagad gribat teikt, ka mēs tagad virzam šo lēmumu projektu, mēs jau pirms tam bijām vienojušies par līgumiem, un tagad mēs vienkārši esam pievienojuši viņu apsūtīto līgumu.
Mēs nevaram būs to likt klāt. Kāpēc? Nu, tajā jau bija par citiem īpašumiem.
Pagaidiet, bet princips jau ir viens tas pats, kas tur tagad mēs aizvaram klapīgs un vienkārši viņi atsūtījuši uz saviem nosacījumiem līgumu, mēs viņu vienkārši tad pieliepam.
Tāpēc es arī saku, ka nu, tomēr mums ir jāpadomā, ko mēs ar to līgumu darām, jo vēl jau līdz domas sēdē mēs varam.
Es domāju, ka vienkārši šis ir pietiekoši nopietnas jautājums, jā, lai, nu, mēs atkal pēdējā minūtē ieraudam, es domāju, ka tad tomēr ir jāizvērtē, ja redz, ka, nu, tajā mūsu piedāvājumā ir kaut kāds principiāli, nu, pretiesnisks lietas, protams, tad ir, bet mēs, manuprāt, esam veltījuši diezgan laiku, lai, nu, lai viņš būtu korekts, jā.
Nu, nevarētu teikt, ka tur ir pretīsiskas, bet par to pašu rakšanu, kā tā zeme, pēc tam ir jāsabēd atpakaļ.
Nu, jā, mēs
būtījām uzrēlis laikas. Ņemam pēdējus līgumu, mainam adresu un liekam, tas, kas jau vienreiz izskatīts uz pēc viņš.
Pēc mēs būtījām. Jā, te pielikumā nav rakstīts, kur līgumu, jā. Jā,
es
liekam. Tātad liekam to, ko mēs bijām. Nē, faktiski šajā, te viņu ir jāieliek iekšā.
Nē,
kāpēc?
Jā, man kaut mēģina
tur
ķemt.
Es
teikšu,
es
nevienu.
Nu,
kaut
kas
ir
tas sākums,
jā.
Un
kas tev
ir
izlabojums? Jā, domāju,
ka es
ņemam
savukumu.
Jā,
man ir tikai tikai nosaukums. Jā, jau viņi bija akceptējuši. Mārtā viņi ir
akceptējuši.
Tad man ir vēlreiz ierosinājums, jo šeit, nu, principā mēs gājām uz to cenu par to noteikšanu. Tad līdz domas sēdē mēs ņemam veco līgumu, kur mēs bijām jau izteikuši savus visus nosacījumus gan par sakārtošanu, gan par zemēm, un ieliekam šo apgrūtinājumu par cenu.
Nu, jā, par zemes vienībām, kas tur skārīja.
Tieši tā, nav jāliekās viņu atsūtītajā līgumā, bet mums bija korekti sagatavots līgums. Labi, nebija aila par šo vienreizējo maksu. To pašu līgumu mēs tad vienojam klāt, jo viņi ir korekti ir akceptējuši, noteikumi jau bija skaida, un virzamies tāds priekš, tad veicam labojus uz domas sēdi, izmantojam šo mūsu līgumu, kas iepriekš arī tika akceptēts, un ieteļam šo lietu par šo vienreizējo maksu. Paldies, ja jautājumi vairāk nav, tad aicinu ar šo
priekšu. Bet vajag ierakstīt to priekšu.
Nu, ok, lai ir smuki.
Tad izmanto pašvaldības sagatavoto.
Pagaidu, Andrei, tu ļoti korekti un man arī jau raksti. Jā, ok, aiziet.
Izmantot pašvaldības sagatavoto līgumu projektu papildinot ar kompensācijas.
Maksu.
2.
Jā, vēl man īsti nebija skaidrs par tiem datumiem. Viņš bija 59. Jā, šeit viņa jau 59. gada 1. janvāra. Nu, tā nu kāpēc tā 58. gada 31. decembra.
Droši vien.
Nu jā, nevis gada 1. dienas, tu zinā no vienas.
Jā, tev pāriet visu tur visu. Kaut kas jā, un tad atkal ir liekas datus pa vienu dienu.
Jā, tad papildinam arī par to terminu. Tad mums ir divi priekšlikumi, jā?
Jā, tad jau šeit tomēr tāda lieta, jā.
Termiņš 58. gada 31. decembris.
Tas kā otrais punkts?
Jā, tad tuvītās priekšlikumi ir iesniegt, tad aicinu kolēģiem paiet uz priekšu un uz atpakaļ, lai mēs redzētu priekšlikumus, un aicinu balsot par izteikto priekšlikumu numuru 1. Esam visi nobalsojuši. Esam, paldies, slēdz balsojumu. Priekšlikums ir atbalstīts, un tagad balsojam par priekšlikumu numuru 2. Esam nobalsojuši slēdzi balsojumu. Labi, un atgriežamies tad uz pamata datiem. Un ietverot šos priekšlikumus, tad aicinu veikt balsojumu. Paldies! Jautājums ir atbalstīts, un ar priekšlikumiem tiek virsīts uz domas sēdi.
Man tikai aicinājums citai reizē, tad tomēr pievienot varu to viņa dokumentu. Nu, ko viņa kaut ko lūguši? Nu, kā dokumentu pievienot, bet sagatavot jau, nu, mūsu.
Nu, kā mums ir diezgan pēdējos brīžos, tie smagie jautājumi, un tad, lai viņš iziet cāk, es arī plūsmainim, vienmēr ir laiks tik ļoti tajā visā iedzināties, jo tas tomēr prasa samīdzināt.
Jā, bet kvalitātes jautājumus vienmēr ir jābūt tik ātri, cik varbūt kvalitātīvi, es saku, viņā jāskriežam tā, ka man beigās, ka
nemāk. Nu, jāsam pazaldējiem to. Nē, tā šis nav tā, lai...
Bet šis ir, nu, manuprāt, ļoti labi. Ok, par kvalitāti, bet tad pie 39. Pūrens 3 nodošana pirkuma tiesīgai personē. Pirkars?
Jā.
Paldies, esam nobalsojuši. Jautājums virzīts uz domas 40. Tirgoņa iela 75. Atsevināšana pirkuma tiesīgai personē. Tāds balsojam, jautājums atbalstīts. 41. 22. gada 31. lēmumā, datumā, jā. Liepājas iela 7A7 Priekulē nodošana atsevināšana pirkuma tiesīgai personai. Šo mēs arī skatījām darba grupā. Un vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 42. Stacijas iela 232. Nodošana pirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājums tiek virsīts domas. 43. Graumans Vecpils pagasta nodošana pirkuma tiesīgai personai.
Tur viss tie servitūti būs.
Andrejam jautājums par servitūtiem.
Tur būs viss tie. Tur kaut kāds kašķi, viņi par šo.
Servitūti ir iekļauti zemes grāmatā kā apgrūtinājums.
Es tikai par to es atceros.
Viņiem tur visu laiku ir kašķi. šobrīd, jo tas jau iesniegums jau arī salīdzinoši vecs, jo viņš pats pa vidam ir pārdomājis atsevināt, un tagad beidzot visi salabu, un tagad vēlreiz mēģinās.
Mēs tāpēc, lai mēs neietrāpām atkārt, kāda pēļķē neiekāpja.
Tad ir ar tiem servitūtiem viss kārtībā, es saprotu, zemesgrāmatā, jā?
Ja? Viss kārtībā viņi ir zemesgrāmatā, un viņi arī tika ņemti vērā vērtējot īpašumu, tur vērtējumā var redzēt.
Ok, labi, paldies. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēļu. 44. Čaks ciela 39 āvai nodē, nodošana pirkuma tiesīgai personai. Zviedru vārtu iela 313 nodošana pirkuma tiesīgai personai.
Iesniegums ir pirms īres līguma. Kāpēc tad ir? Iesniegums ir oktobrī, īres līgums 17. februārī.
Šis jau ir kārtējais īres līgums, jo viņš slēdz katru reizi ar citu termiņu un jaunu līgumu.
Bet, respektīvi, viņi, es saprotu, ka viņi pārslēdz visu laiku tos līgumus, bet dzīvo jau viņi tur sen, jā?
Nē, viņi tur nedzīvo. Tur viņai ir tā kā šūšanas darbnīca. Šo te jautājumu skatīja darba grupā, tas bija gada pašā sākumā par to, vai šo dzīvokli nodod atsanāšanā, tad, kad viņai bija 3 mēnešu īres līguma termiņš. Tad viņi pagarināja.
Tas ir dzīvoklis vienalga.
Tas ir dzīvoklis vienalga, jā.
Ja vai tad to pirmo, kad tad viņi sāk īrēt, bet viņai jau piešķīra kā dzīvojamo platību, ne jau, tad ja viņām jādod neapdzīvojamo telpu statusu, ja viņam tādienā.
Nē, nu viņam savu dzīvokli ir darīt, ko
viņi grib. Dzīvokli, jā, viņam pašno darbinās personu ar šo vārī
tiešanu. Viņai pirmo reizi ir iedodas tas dzīvoklis. Jo tagad sanāk, kad es augšā redzu 10. oktobrī ir iesniegums, bet līgums noslēgts 17. februārī, pēc
iepriekšēji atsaucēji, iepriekšējiem līgumam.
Jā, tad, kad, no kur brīža viņi sauc, un tad var ierakstīt, ka pēdējais līguma pagrinājums ir tāds un tāds. Jo pievienots jau arī tikai viens līgums ir dokumentu.
Tur negaidīja mūsu lēmumu par to, vai pagarināt, vai ne?
Nē, šo jau slēdz atsevišķi prieklūs nav, nu, tā kā speciālisti teica, ne.
Sīs lēmi, vai kā te prieklūs nav bez...
Nu, jā, dzīvo, ka komisija, bet, nu, tālāk. Bet, ziniet, šito mēs skatījām, kā speciālists jau teica, tikai par nodošanu atsevināšanai gada sākumā, un tagad iedzinātos arī šeit visā taisa sarakstītajā, un... aicināt, tā kā iet uz priekšu, man te ir vairāk jautājumu nekā atbildes, un es aicinātu šo jautājumu atlikt.
Iet strīdus par pirkuma tiesībām?
Nē, kaut kas te nav korekti ar tiem datumiem, ja tur ir pārslēgt līgums, ir pārslēgt līgumu, atgriežam šo un vēl kā diskutējam, kaut kas te nav.
Atturamies, ne?
Man prēk, vai atturamies?
Es.
Jautājums ir noraidīts un atlikts, un pie šī jautājuma tad atgriezīsimies. 46. Par grozījumiem 19. gada 3. jūnija zemes nomas līgumā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotajā lēmuma projektā. Paldies! Un ievērojot pirms tam dzintaru ierosinājumu, aicinu tobrīd pārtraukumu 10 minūtēm atgriežamies atpakaļ 13.20. Vai esam visi ar mieru? Labi, paldies. 13.20 atgriežamies.